Da li je potrebno da zvanično postanem član crkve? Zar nije dovoljno da samo verujem u Hrista? Da li je članstvo u crkvi uopšte biblijski utemeljeno? Da li je ono dobro? Ako je odgovor na prethodna pitanja da, šta se očekuje od nekoga ko je član crkve? I ako znam šta se od mene očekuje, šta će mi pomoći da živim na taj način? To su stvari o kojima ćemo razmišljati ovoga jutra. Prošle nedelje smo započeli jednu kratku seriju propovedi vezanu za crkvu. Rekli smo da je ova serija zasnovana na jednoj rečenici iz knjige. Ta rečenica glasi ovako: pripadati crkvi znači uložiti svoj život u zajednicu vernika usmerenu na evanđelje, koji radosno služe jedni drugima i zajedno rade na unapređenju Isusove misije. Na osnovu ovih reči razmišljali smo o tome šta je crkva, ili kako se to ovde kaže, o zajednici vernika usmerenoj na evanđelje. Iz Efesima 2 rekli smo ovo: crkva su ljudi okupljeni oko Hrista, oni su okupljeni kroz njegovo spasonosno delo i kroz veru u evanđelje. I oni sada kroz tu veru imaju jedan nov identitet. Oni su sugrađani svetih, Božija porodica i zgrada u kojoj prebiva Bog. Danas ćemo se usmeriti na ono što se kaže na početku ove rečenice. Pripadati crkvi znači uložiti svoj život u zajednicu vernika. I vidjet ćete, naše razumevanje crkve je temelj za razumevanje članstva. Pripadnost i članstvo su povezani s tim šta je crkva. Ono što se očekuje od članova crkve proizilazi iz našeg novog identiteta. Ali pre nego što budemo razmišljali o ovoj temi, želim da kažem jednu stvar. Za neke od vas ovde ova tema je nešto novo. Nikada do sada niste bili član crkve ili možda niste videli potrebu za članstvom ili niste razmišljali o toj temi. Za većinu ovde prisutnih ovo je nešto što nam je poznato i sigurno je, imamo i dobra, imamo i loša iskustva. Gde god da ste danas, moja želja, moja molitva je da vidite da je članstvo u crkvi dobra stvar. Baš kao i svaka druga Božija zamisao, članstvo je nešto što je dobro. Tim pitanjem ćemo i početi. Zašto je dobro pripadati crkvi? Zašto je dobro biti član crkve? Da bismo to razumeli, mislim da je potrebno da vidimo dve stvari. Na koji način Novi Zavet govori o crkvi i šta nam o članstvu govore slike crkve koje su nam date. Crkvu čine vernici širom sveta. Za tu crkvu se nekada kaže da je ona vidljiva crkva. Sa nama su danas braća i sestre iz jedne crkve u Americi i oni tamo i mi ovde činimo tu vidljivu crkvu. Tu crkvu čini svako ko ispoveda veru u Hrista. Pored te vidljive crkve postoji nešto što se zove nevidljiva crkva. Nekada se ona zove vaseljenska crkva ili sveopšta crkva. Tu crkvu čine svi oni koji zaista srcem veruju u Hrista. Ta crkva obuhvata sve vernike, gde god da žive, u kom god dobu da žive. Vidljiva, nevidljiva, i onda postoji još jedno značenje kad se koristi reč crkva, to je lokalna crkva. Na mnogim mestima u Novom Zavetu govori se o lokalnoj crkvi. Pavle piše vernicima koji su u Rimu, ili u Korintu, ili u Solunu, ili u Filipima. Kakva je veza između vidljive, nevidljive i lokalne crkve? ona nevidljiva crkva se na vidljiv način izražava kroz lokalne crkve koje se nalaze širom sveta. Svaka lokalna crkva dakle predstavlja onu sveopštu nevidljivu crkvu. I kad Novi Zavet govori o lokalnim crkvama, može se zaključiti da neki ljudi pripadaju toj crkvi ili da su oni članovi te lokalne zajednice. Evo nekoliko primjera. Počnimo sa onom prvom lokalnom crkvom, to je crkva u Jerusalimu. Dela 1 nam govore kako u tom trenutku ima oko 120... Samo da pronađem gdje sam trenutno. Ne znam zašto sam na kraju ovoga. Jel može samo na početak da me... Tamo gdje su stihovi iz Dela 2. Dakle, ono što želim da vidite jeste da počnemo sa onom prvom crkvom, lokalnom crkvom koja je nastala u Jerusalimu. Dela 1 nam govore kako u tom trenutku ima oko 120 Isusovih učenika. Dela 2 dolazi dan Pedesetnice. Sveti Duh silazi na učenike. Petar propoveda evanđelje, mnogi se kaju i krste. Stih 2.41 kaže... Tog dana se oko 3000 ljudi pridružilo crkvi. Crkva je nastavila da raste, došlo je do problema oko podjele hrane. Stih 6.2 kaže, zato su 12-orica sazvala sabor učenika. Nakon rasta dolazi do progonstva, stihu 12.1 saznajemo ovo. U to vrijeme je car Irod počeo da zlostavlja neke članove crkve. Ova tri stiha nam pokazuju ovo. Znalo se ko pripada crkvi u Jerusalimu. Ne znam kako im je uspjelo da vode evidenciju. Možda su koristili Excel ili neki drugi program. Kako god, oni su znali koliko ih ima. Mogli su da imenuju ljude koji pripadaju crkvi. Kad je trebalo da se ljudi okupe, znalo se ko treba da bude pozvan na sabor. Irod je znao koga treba da progoni. Kad čitamo dela dalje, vidimo kako se crkva širi. Osnivaju se zajednice i van Judeje i Samarije. U delima 20 apostol Pavle se oprašta od starešina u Efesu. U stihu 28 daje im jedno uputstvo. Pazite na sebe i na stado kojima će Duh Sveti postavio kao nadglednike. Kako te starešine znaju ko čini stado kojim je povereno na nadgledanje? To je moguće jedino ako se zna ko pripada crkvi u Efesu. Prvoj Korinćanima 5 Pavle ukazuje na jedan ogroman problem crkve u Korintu. Neko iz crkve živi sa ženom svoga oca. Pavle im zato u stihovima 12 i 13 kaže, šta ja imam da sudim one koji su u svetu? Nisu li ljudi unutar crkve kojima sudite? Onima u svetu sudit će Bog, a vi izbacite zloga iz svoje sredine. Pavle ovdje jasno pravi razliku između ljudi koji su u svetu i ljudi koji su unutar crkve. Ti koji su unutar crkve, onda zbog svog načina života se mogu izbaciti iz crkve. Kako je to moguće uraditi ako neko nije član crkve? Zadnji primjer, Jevrejima 13.17. Pisac kaže, slušajte svoje vođe, pokorovajte im se. O kojim vođama se ovdje radi? Da li treba slušati sve vođe širom sveta? Da li treba slušati sve vođe u gradu u kome živim? Ovaj stih ima smisao samo ako se zna ko je član crkve, ko je vođa crkve. Ako neko nije član crkve, on nema potrebu da sluša vođe i pokoreva im se. Da li vidite da kad Novi Zavet govori o crkvama, o lokalnim crkvama, može se zaključiti da postoji nešto što mi danas zovemo članstvo u crkvi. Tu su onda i slike ili metafore o crkvi koje nam daje Novi Zavet. Ko smo mi u Hristu? Jedna od slika o kojoj smo razmišljali prošle nedelje je Božija porodica. Ko čini jednu porodicu? Čine je njeni članovi. Možete li pričati o nekoj porodici, a da ne pričate o njenim članovima? Ne možete. Poslušajte samo kako Pavle, 1. Timoteju 5, koristi jezik porodice. Dakle, to su stihovi 1 i 2, 1. Timoteju 5. Starca ne grdi, nego ga moli kao svoga oca. Prema mladićima se ophodi kao sa braćom, prema staricama kao sa majkama, prema devojkama kao sa sestrama u potpunoj čistoti. Pavle nam ovdje kaže, ako smo deo jedne porodice, onda treba i da živimo kao članovi te porodice. Da li je onda dovoljno da neko kaže, kroz veru u Hrista, ja sam postao deo one nevidljive Božije porodice? Nije. Da bi živjeli kao članovi porodice, moramo da pripadamo jednoj određenoj porodici. Naše članstvo u nevidljivoj Božijoj porodici se na vidljiv način iskazuje kroz pripadnost jednoj lokalnoj Božijoj porodici. Naše članstvo u sveopštoj Božijoj porodici se u praksi ostvaruje u jednoj lokalnoj porodici. Ako neko redovno dolazi na okupljanje jedne lokalne crkve, a nije postao njen član, to je onda kao da odlazimo na druženje kod komšije. Imamo lepo vreme zajedno, ponekad zajedno radimo neke stvari, dakle imamo zajedništvo, ali dalje nismo postali deo te porodice. Slika Božije porodice nas upućuje na članstvo u crkvi. Slika crkve o kojoj nismo mnogo razmišljali prošle nedelje je telo. Crkva je jedno telo. Čitali smo 1. Korinćanima 12, stihovi 12 do 27. To je samo jedan od tekstova u kome se o crkvi govori kao o telu. Primetite kako u nekim od ovih stihova Pavle misli na lokalno telo koje se nalazi u Korintu. Na primjer, u stihu 22, dakle poglavlje 12, tekst koji smo čitali, se kaže: šta više i na izgled slabi delovi tela su neophodni. Teško je zamisliti da Pavle ovdje misli na ono nevidljivo Hristovo telo koje obuhvata sve vernike. Zašto bi tom nevidljivom telu na izgled slabi delovi bili neophodni? Ili pogledajte stih 27. Dakle, vi ste telo Hristovi i delovi tela pojedinačno. Ponovo, o kom telu se ovdje radi? O onom koje obuhvata sve vernike, gdje god da žive, ili vernike u jednom određenom lokalnom telu? Meni ovo zvuči lokalno. Vi u Korintu činite jedno telo. Da Pavle misli na jedno lokalno telo, može se zaključiti na osnovu stiha 11.29. Pavle tu govori o uzimanju večere Gospodnje, jer ko jede i pije, a ne razlikuje u tome telo Gospodnje, navlači na sebe osudu. Uzimanje hleba i vina govore o odnosima koje postoje u jednom lokalnom telu, ne u onom nevidljivom telu. Šta je ono što Pavle naglašava u slici tela, opisano je u poglavlju 12, potrebu za zajednicom? Pavle ovdje naglašava potrebu za drugim delovima tela. U stihu 14 Pavle kaže: jedan ud ne čini telo, nego mnogi. Što znači, pojedini hrišćani nisu izolovani ili nezavisni od drugih delova tela. Pojedini hrišćani su kao jedan ud ili jedan deo tela. Možda noga, ili oko, ili uho, ili čulo mirisa, šta god drugo. Zbog toga što jedan ud ne čini telo, potrebni su nam drugi delovi tela. Stih 21 kaže: oko ne može da kaže ruci ne trebaš mi, niti glava nogama ne trebate mi. Da li je onda dovoljno da kažemo: kroz veru u Hrista ja pripadam onom nevidljivom Hristovom telu? Nije. Naše članstvo u nevidljivom telu se na vidljiv način iskazuje kroz pripadnost jednom lokalnom telu. Naše članstvo u sveopštem telu se u praksi ostvaruje u jednom lokalnom telu. Sve dok ne postanemo deo jednog lokalnog tela, mi smo kao jedan nezavisan ud koji nije povezan sa telom. Da li možemo da primimo blagoslove od tog tela? Naravno da možemo, ali i dalje živimo kao nezavisan ud koji nije deo tog tela. Da li vidite da nas slike o crkvi upućuju na članstvo u crkvi? Zašto je onda članstvo u crkvi dobra stvar? Pre svega zato što je ono biblijski utemeljeno. Jedan pisac to kaže ovako: Hvala. Dakle, ovo dolazi iz knjige Crkveno članstvo. Morat ću da idem na obuku. Kako da svet zna ko su Isusovi predstavnici? On kaže ovako: kad otvorite Bibliju, prestanite da tražite odlike kluba i njegovih dobrovoljnih članova. Umjesto toga tražite Gospoda i njegov narod koji je međusobno uvezan. Također tražite vidove jedinstva braća i sestre u porodici, grane na vinovoj lozi i tako dalje. Da li se članstvo nalazi u Bibliji? Ukoliko tražite pravu stvar, nalazi se svuda. Članstvo je dobra stvar jer se o njemu na jedan indirektan način govori u Bibliji. Ono je dobro i zbog toga što se time potvrđuje nečija pripadnost nevidljivoj crkvi. Neko može da tvrdi: ja sam kroz veru u Hrista postao sugrađanin svetih, ali ta tvrdnja zvuči drugačije ako je ona potvrđena i prihvaćena od strane jedne lokalne zajednice. Neko može da kaže: ja sam član one nevidljive Božije porodice, ali te reči zvuče sasvim drugačije ako neka lokalna Božja porodica to potvrdi. Ta pripadnost onda nije samo svedočanstvo za ljude u crkvi, već se time svedoči i ljudima van crkve. Tada svi znaju ovu stvar: evo, ja pripadam ovoj crkvi. I još jedna stvar: članstvo u crkvi je dobro jer ono označava priznanje potrebe za drugima. Moje članstvo u crkvi govori drugima: za moj zdrav duhovni život meni su potrebni drugi delovi tela. Za moj zdrav duhovni život meni su potrebni neki ljudi kojima ću biti odgovoran za to u šta verujem, i kako živim. Dakle, da li ima potrebe da zvanično postanem član crkve? Da li je članstvo u crkvi utemeljeno u Bibliji? Da li je ono dobro? Odgovor je da. Dobro je pripadati jednoj lokalnoj zajednici. Šta to onda znači za naš praktičan život? Sljedeća stvar o kojoj ćemo razmišljati je ova. Šta se očekuje od onih koji su članovi crkve? U svakom našem odnosu postoje neke privilegije i odgovornosti. Uzmite bilo koji odnos, muž, žena, roditelj, dete, poslodavac, zaposleni, vlada jedne zemlje, građanin, prijatelj, prijatelj. Ono što svaki od ovih odnosa čini drugačijim od ostalih jesu posebne privilegije i odgovornosti karakteristične za taj odnos. Privilegije i odgovornosti jednog roditelja se razlikuju od privilegija i odgovornosti nekog ko je zaposlen. Članstvo crkve isto tako donosi sa sobom neke posebne privilegije i odgovornosti. Danas se nećemo osvrtati na prava i privilegije članova crkve. Danas ćemo razmišljati o odgovornostima. Odakle one dolaze? Dolaze iz našeg razumevanja crkve. Iz toga ko smo mi u Hristu. Naprimjer, rekli smo ovo. Crkva su ljudi okupljeni oko Hrista kroz njegovo spasonosno delo. Šta je Isus svojom smrću ostvario za nas? Ne samo da nas je izmirio sa Bogom, on nas je ujedinio u jednog novog čovjeka. Ako smo deo tog novog čovjeka, kakva je naša odgovornost? Ono što smo već spomenuli prošle nedelje, na svakom članu crkve je da čuva jedinstvo u crkvi. Efesima 4:3. Uložite trud da održite duhovno jedinstvo koje duh tvori mirom koji vas povezuje. Ovo ne znači da ćemo se mi po svim pitanjima uvek slagati sa svima u crkvi, ali to znači da će nekada biti potrebno staviti u stranu neke moje želje ili staviti u stranu nešto što ja lično volim kako bi jedinstvo crkvi moglo da se održi. Zatim smo rekli ovo. Crkva su ljudi okupljeni oko Hrista kroz poruku Evanđelja. Šta to znači za našu odgovornost? Ako smo članovi crkve, to znači da treba da poznajemo Evanđelje, treba da ga branimo, treba da ga čuvamo. Potrebno je da živimo u skladu sa Evanđeljem, potrebno je da se molimo za ljude oko nas kako bi i oni poverovali u Evanđelje, potrebno je da im kažemo Evanđelje, potrebno je da budemo voljni da uložemo svoj novac u napredak Evanđelja. Sve su to odgovornosti članova crkve. Rekli smo i ovo. Mi smo sugrađani svetih, mi smo Božija porodica, mi smo hram u kome prebiva Bog, mi smo jedno telo. To naravno nisu sve slike crkve koje su nam date. Tu ima i nekih drugih stihova koje moramo uzeti u obzir. Šta sve to znači za odgovornost članova crkve? Evo jedne slike koja je meni pomogla dok sam razmišljao o tim stvarima. Evo jedne slike. Ovdje vidite jedan trougao. Na njemu se prikazuje odnos između jednog člana crkve, starešina i zajednice. Kakav odnos postoji između članova crkve i starešina? Odgovornost starešina je da nadgledaju, da napasaju Božije stado, da se brinu o duhovnom zdravlju članova crkve. Kakva je odgovornost članova crkve prema starešinama? prva Solunjanima 5.12. Molimo vas, braćo, da poštujete one koji se trude među vama, one koji po gospodnjoj volji vode i opominju. Ponovo Jevrejima 13.17. Slušajte svoje vođe, pokorovajte im se. Ono što se očekuje od svakog člana crkve je poštovanje prema starešinama i poslušnost, sem u slučaju kada starešine traže nešto što je u suprotnosti sa Božijom reči. Kakav je odnos između jednog člana i cele zajednice, i među njima isto tako postoji međusobna odgovornost? Ona osnovna odgovornost svakog člana prema drugim članovima je redovan dolazak u zajednicu. Ne propuštajmo svoje sastanke kao što neki imaju običaj, nego bodrimo jedan drugoga utoliko više ukoliko vidite da se približava dan Jevrejima 10.25. Mi trenutno imamo dva sastanka, ovaj nedeljom ujutru, sredom uveče. Reč Božija nam ne kaže moramo uvek biti baš na svakom sastanku. Reč Božija nam kaže ne napuštajmo svoju zajednicu. Pored tog redovnog dolaska, tu su onda i mnoge zapovesti koje uključuju reči jedan drugoga. Evo samo nekih. Dajem vam novu zapovest, volite jedni druge, kako sam ja vas voleo, tako i vi da volite jedni druge. To je Jovan 13.34. Usresredimo se na to da postičemo jedan drugoga na ljubav i dobra dela. Jevrejima 10.24. Nosite bremena jedan drugoga, Galatima 6.2. Braćo, pazite da kome od vas srce ne postane zlo i neverno, pa da se okrene od živoga Boga. Zato bodrite jedan drugoga svakoga dana, dok god se kaže danas, da koga od vas ne zavede greh, te mu otvrdne srce. Jevrejima 3.12-13. Stoga ispovedajte svoje grehe jedan drugome, molite se jedni za druge da budete isceljeni. Jakov 5.16. Kao dobri upravitelji raznovrsnih Božijih darova, služite jedni drugima darom koji je svako od vas milošću Božijom primio, 1. Petrova 4.10. Izgrađujte se međusobno, 1. Solunjanima 5.11. Neka Hristova reč bogato obitava u vama, poučavajte se, opominjete svakom vrstom mudrosti, Kološanima 3.16. Ovakih stihova ima još dosta. Mislim da su i oni dovoljni da steknemo jasnu sliku o odgovornosti koju svaki član crkve ima prema drugim članovima. Svaki član zajednice je odgovoran za duhovno zdravlje drugih ljudi u zajednici. Ako želimo da živimo na taj način, to onda od nas zahteva posvećenje i predanost ljudima u crkvi. Vratimo se na onu našu rečenicu s početka. Pripadati crkvi znači uložiti svoj život u zajednicu vernika. Zašto je potrebno uložiti svoj život u zajednicu vernika? Iz jednostavnog razloga što bez toga nije moguće ispuniti odgovornosti koje imamo. Podsticanje, bodrenje, nošenje nečijeg bremena, molitve za nekoga, opominjanje, služenje, poučavanje, izgrađivanje, to su stvari koje zahtevaju vreme, napor, žrtvu, istrajnost, postojanost, predanost. Te stvari se ne mogu ostvariti ako neko samo povremeno dolazi u zajednicu ili ako je neko samo površno uključen u odnose sa ljudima. Da bi ispunili naše odgovornosti, to od nas zahteva da dolazak u crkvu postane naš prioritet. To od nas zahteva posvećenje i predanost ljudima u crkvi. Ako je to tako, ako je potrebno uložiti sebe u život zajednice, zašto je onda dobro živjeti na jedan takav način? Iz dva razloga. Pre svega, zato što je to u skladu sa našim novim identitetom. Vidite, mi možemo da gledamo na ove odgovornosti na jedan pogrešan način, možemo ih doživjeti kao teret ili dužnost. Imajte zbog toga na umu ovo, šta god da radimo u našem hrišćanskom životu, to možemo da doživimo kao teret ili dužnost. Naše dnevno čitanje reči Božije se može pretvoriti u dužnost. Naš molitveni život se može doživjeti kao teret. Ali, ako na te stvari gledamo kao na ogroman blagoslov i privilegije koje smo primili Božijom milošću, te iste stvari nam umjesto dužnosti i tereta mogu postati izvor radosti i uživanja. To isto važi i za naše odgovornosti u zajednici. Ako na sebe gledamo kao na jednu ciglu u hramu kome Bog prebiva, uložit ćemo napor da se okupimo s drugima iz zajednice. Ako na sebe gledamo kao na deo tela, razmišljat ćemo ne samo o svom duhovnom zdravlju, već i o zdravlju celog tela. Ako na sebe gledamo kao na članove porodice, trudit ćemo se da živimo kao porodica. Da li vidite kako naš identitet u Hristu sa sobom donosi i naše odgovornosti? Ako je neko muž, to donosi neke odgovornosti. Ako je neko majka, to donosi neke odgovornosti. Ako je neko deo lokalne zajednice, to mu isto tako donosi određene odgovornosti. Drugi razlog što je dobro živjeti u skladu sa našim odgovornostima je taj što to donosi najviše blagoslova i radosti. Ako živimo u skladu sa našim identitetom, to je onda dobro za naš duhovni život, to je onda dobro za duhovni život cele zajednice. Govorili smo o onim međusobnim odgovornostima koje postoje između člana crkve i zajednice i člana crkve i starešina. Nikada nije dobro kada jedna strana u tim odnosima zanemari svoju odgovornost, a u isto vrijeme očekuje da se ona druga strana drži svoje odgovornosti. Pa tako neko može da kaže, nije bitno što ja ne dolazim u zajednicu, nije bitno što se ja ne brinem o drugima, bitno je da se samo drugi brinu o meni. Ili nije bitno što ne želim da pričam sa starešinama o svojim problemima, nije bitno što ne želim da ih slušam, nije bitno što ne želim da ih poštujem, bitno je samo da oni slušaju mene i brinu se o meni. Kad god se desi nešto tako, telo neće moći da funkcioniše onako kako treba. I obrnuto, kad god svako ponese svoj deo odgovornosti, to donosi najviše blagoslova i radosti i pojedincu, i starešinama, i celoj zajednici. Dakle, do sada smo razmišljali o potrebi da budemo deo jedne zajednice. Vidjeli smo koje odgovornosti imamo kao članovi crkve i pošto znamo što se očekuje od nas, na kraju ćemo razmišljati o ovome, šta će nam pomoći da živimo u skladu sa našim odgovornostima. Šta je ono što je ključno za naš zajednički život u Hristu? To je stav našeg srca prema članstvu u crkvi. Pogrešno shvatanje članstva u crkvi dovodi do pogrešnog stava o članstvu. Kad govori o tom pogrešnom shvatanju, jedan pisac kaže ovo, to dolazi iz knjige Ja sam član crkve, otkrijte stavove koji donose razliku. On kaže ovo, za njih biti član znači nešto dobiti, a ne dati. Biti služen, a ne služiti. Moja prava umjesto moje odgovornosti, moje privilegije umjesto žrtve. Zašto je dobro davati, služiti, preuzeti odgovornost i žrtvovati se? Zbog toga što to oslikava srce Isusa Hrista. Pronađite onaj odlomak kojeg smo imali za uvodno čitanje, Filipljanima 2, stihovi 1 do 11. Kako izgleda moje i tvoje srce? Pogledajte stihove 3 i 4. Naše srce je vođeno sebičnošću, naše srce voli častoljublje, naše srce smatra da je ono veće od drugih, naše srce pre svega gleda na svoje interese, gleda na svoju korist. U prirodi našeg srca je da ono je to da ono traži da mu se nešto da. U prirodi našeg srca je da ono bude služeno. U prirodi našeg srca je da se ono drži svojih prava i privilegija. Šta je u prirodi Isusovog srca? Pogledajte stihove 6 do 8. U Isusovoj prirodi je to da daje, a ne da prima. Isus je došao da da svoj život na krstu radi spasenja ljudi. U Isusovoj prirodi je da služi, a ne da bude služen. Zato je on uzeo obličje sluge. U Isusovoj prirodi je to da preuzme odgovornost i žrtvuje se, a ne da se drži svojih prava i privilegija. I zato on, po obličju Bog, nije smatrao da biti jednak Bogu jeste plen kojeg treba otimati, nego je lišio sebe časti, postao čovek, ponizio sebe samog, postao poslušan do smrti. Između prirode našeg srca i Isusovog srca postoji ogromna razlika i zato Pavle u stihu 5 kaže: u sebi nosite istu misao koju je Isus Hristos nosio. Reči u sebi nosite istu misao označavaju mnogo više od razmišljanja o onome kakvo je Isusovo srce. Te reči znače i ovo: neka vaše srce usvoji isti stav koje ima Isusovo srce. Ili neka vaše srce žudi za tim da pre svega daje, da služi drugima, da bude odgovorno i da bude spremno da se žrtvuje za druge. Što više dopustimo Bogu da oblikuje naše srce, što je ono više oblikovano stavom Isusovog srca, to će nam biti lakše da živimo u skladu sa našim odgovornostima. Gde god da smo danas po pitanju članstva u crkvi, nadam se da ste videli jedno: članstvo je nešto što je dobro. Amin.